Добрый день, вітаю всіх на каналі Свабода Преміум. Тут Ганна Соус і мой суразмоўца Павел Латушка, прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў Беларусі ў справе транзіту ўлады. Я буду доўга яго прадстаўляць. Ён кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, былы амбасадар, былы міністр, былы дырэктар Купалаўскага тэатру. Добрый дзень, спадар Павел.
Дзякую, Ганна, добрый дзень.
Маё першае пытанне. Зразумела, якім вы бачыце свае першыя крокі, свае першыя дзеянні ў якасці прадстаўніка па транзіцыі ўлады ў пераходным кабінеце беларускіх дэмакратычных сілаў?
Калі дазволіце, найперш я хацеў бы растлумачыць яшчэ раз назву кабінета, чаму менавіта мае ён такую, і звярнуць увагу на словы, якія выкарыстоўваюцца: аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі. Аб'яднаны — гэта значыцца, што ўпершыню ў гісторыі сучасных дэмакратычных сіл у Беларусі гэтага перыяду развіцця дэмакратычных сіл заключана фактычна кааліцыйнае пагадненне, да якога далучыліся офіс Светланы Ціхановскай, народна антыкрызіснае ўправленне, ініцыятыва «Байпол», ініцыятыва «Супраціў», у склад якой ўваходзіць кіберпартызаны, а таксама «Полк пагоні». Гэта каліцыйнае пагадненне, якое не абмежаванае. Зразумела, што яно адкрытае для іншых дэмакратычных сіл, грамадзянскіх ініцыятываў. І для нас гэта таксама важна падкрэсліць яшчэ раз. Мы гатовыя да супрацоўніцтва максімальна шырокага. Важна падкрэсліць, што аб'яднаны кабінет прадугледжвае прыняцце рашэнняў кансэнсусам альбо большасцю галасоў падчас галасавання. Таксама ўсе рашэнні будуць прымацца шляхам калегіяльнасці. Гэта падкрэсліваецца, што гэты орган мае менавіта калегіяльны характар, як у прынцыпе гэта з'яўляецца ва ўсіх урадаў заходнееўрапейскіх краінаў. Мы будзем выкарыстоўваць прынцыпы дэмакратыі, гэта кааліцыйнасць, менавіта кааліцыйнасць пры прыняцці гэтых рашэнняў. Вельмі важна звярнуць увагу таксама на пераходны слова. Гэта азначае, што мы будзем займацца тым, каб пад ціскам забяспечыць дасягненне той сітуацыі, калі адбудзецца сам фактычны транзіт улады у Беларусі, калі будзе зліквідаваны гэты палітычны строй, лад, які існуе на сёння на чале з Лукашэнкам. Вельмі важна, што слова «кабінет» гэта азначае, што гэта з'яўляецца выканаўчым органам. Ну і Беларусі мы будзем выкарыстоўваць, я думаю, важна таксама радыёслыхачам, тэлеглядачам ведаць, мы будзем выкарыстоўваць дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусі, герб пагоню і бел-чырвона-белы сцяг пры выкарыстанні на бланках, корэспандэнцыі, пры разнастайных мерапрыемстваў, якія будуць ладзіцца ад імя кабінета Беларусі.
Такім чынам, я яшчэ раз тады нашай аўдыторыі нагадаю, што гэта аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі, і сёння ў нас у эфіры Павел Латушка, яго чалец у справе транзіту ўлады. І я хачу звярнуцца да нашай аўдыторыі: калі ласка, стаўце лайкі, калі ласка, каментуйце, такім чынам бо гэтую вельмі важную размову можа паслухаць, паглядзець як мага больш людзей. Калі ласка, спадар Павел.
Што тычыцца галоўных крокаў, якія неабходна будзе прыняць бліжэйшым часам, мы дамовіліся падчас першага пасяджэння, што кожны з чальцоў кабінета апрацуе адпаведны план, адпрацуе адпаведныя шырокія функцыянальныя абавязкі. Гэты план будзе прадстаўлены на разгляд усяго кабінета і на зацвярджэнне таксама кіраўніком кабінета, якім з'яўляецца Светлана Ціхановская. Так што гэта ўсё ж такі перспектыва. А што я магу сёння сказаць, гэта першыя крокі — гэта стварэнне санкцыйнага камітэта, каб мы праводзілі адзіную палітыку з адносінах да нашых міжнародных партнёраў, ад якіх залежыць прыняцце тых ці іншых санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнка, як інструмента адказнасці і прымушэння яго да спынення рэпрэсій і вайны супраць Украіны. Гэта другі крок — гэта міжнародная прававая адказнасць за тыя злачынствы, якія ажыццяўляў і працягвае ажыццяўляць рэжым Лукашэнка ў адносінах да беларускага грамадства і таксама ў сувязі з вайной ў краіне. Гэта універсальная крымінальная адказнасць. Гэта тэма, якая непакоіць шмат беларусаў у сувязі з гвалтам, які меў месца і працягвае адбывацца ў Беларусі. І гэта таксама камунікацыя з міжнароднымі партнёрамі, з міністэрствамі замежных справ, але таксама з міністэрствамі юстыцыі розных краін. У бліжэйшым часам запланавана ўжо сустрэча. Я спадзяюся, што яны адбудуцца, і тады можна будзе сказаць, што можливості більш конкретні. Ми будемо займатися питаннями, ну, я як представник буду займатися питаннями резерву, кадрового резерву для нової Білорусі. І цією діяльністю ми почали займатися. Один з прикладів – це дипломатичні курси, підрихтовка дипломатів для нової Білорусі на базі Варшавського університету. Зараз відкриваються курси, у дипломатичної академії Міністерства заміжних справ Австрії. Але це буде тичитися не тільки дипломатів, разностайних будучих державних службовців для місцевого і центрального керування у Білорусі, каб ми могли забезпечити, що новий шлях, над новим шляхом розвиття Білорусі будуть працювати нові кадри, які будуть просто думати по-іншому, по-європейськи, з пункту гледження національних інтересів нашої країни. Розкол еліт, ця тема вельми складана, зрозуміло, ну, еліт умовно я називаю, еліт там не засталося, але державного апарата, це так само один із елементів тиску, яким буде займатися представник, який відказує за питання транзиту. Так що агульно це можна об'єднати використання усіх доступних інструментів тиску на режим Лукашенка, на його супрацовників, які підтримують його злочинні дії.
Слухай, Павло, хотіла вас запитатися. От, народне антикризисне керівництво, моцна команда ваша, там доволі шмат былих державних службовців, про що ви якраз говорите. Чи відбудеться якесь переформатування, чи застанеться праця раніше, або вона так само увійде у склад кабінету і буде працювати на одну мету?
Ну, только что мы завершили как раз посиджение Народного антикризисного управления у всей команды, обмерковывали это пытание. Первое, что я хотел бы подкреслить, что мы выходим как коалицианты до этого створенного кабинета протоураду. Мы фактически заявляемся, ну, протопартой. Зразумело, что немогчимо на сегодняшний день зарегистрировать политическую партию в Беларуси. С 1999 года это абсолютно немогчимо. Але это политическая структура, политическая інститут, калі хочете, можна так назвати. І ми з'являємося часткою коаліції. І у тій розмови, які відбувалися на протягу останніх місяців, особливо інтенсивно 4 дні напередодні оголошення того рішення, яке обвістила Світлана Тихановська наприкінці конференції, це все були розмови поміж коаліціантами, партнерами. І це вельми важливо. Звісно, команда Народного антикризисного управління фактично стане часткою апарату кабінету. Яна буде використовувати на запашний потенціал, ресурс чоловічий, професійний, для того, каб підтримувати діяльність не тільки представника, який буде відказувати за питання транзиту, але так само і інших представників. Ну, зрозуміло, що ми шмат у чим перекрижовуємося у своїй функціональній відказності з Валерієм Ковалєвським, представником по питаннях зовнішньої політики. Ви бачите, що у нашій команді є і люди, які відказують за питання культури. Це так само буде дотично представника по національному одродженню. Так що тут ми будемо фактично, бачите, як спрут, так переміжовуватися компетенціями, розмірковуватися, один одного підтримувати. І це, звісно, питання випрацовки регламенту діяльності кабінету. Над цим зараз працює Володимир Остапенко сумісно з представниками офісу Світлани Тихановської. Я думаю, що щось нам з більшого удасться прописати, але життя показує навіть перші наші зустрічі, що ми починаємо просто розмовляти один з одним більш відкрито, більш щиро, з більшим довіром. І цю атмосферу варто заховати для того, каб і повисити нашу ефективність. Чому створався кабінет? Тому що ніводна со структуру, яка сьогодні існує на політичній мапі демократичної Білорусі, ні офіс, ні НАУ, ні Координаційна рада, ні супротив, ні байпол, ті полк погоня, ті інші, не у стані досягнути той мети, яку ми поставили перед собою, самостойно. Тому важно об'єднати ресурси, і це дає нам мультиплікацію, ефект повеличення нашого тиску, нашої ефективності діяльності. Це вельми важно.
От я слухала одно з перших інтерв'ю Олександра Азарова, він представник у справі відновлення правопорядку. Він казав про те, що, ну, принамсі у ягоної сфери, головна задача – бути підрихтованими на той момент, коли відбудеться зміна ситуації, кардинальна, ну, перемога України, поразка Росії, глобальні зміни маються на увазі. Тоді запрацює план перемоги, всі інші кропатліва рыхтаваныя рэчы. Калі казаць пра вашу сферу адказнасці, пра вашу працу, якой ступені ваша каманда, ваша дзейнасць можа рэальна ўплываць на падзеі ў Беларусі, ці таксама трэба чакаць вот гэтых зрухаў звонку глабальных і быць максімальна падрыхтаванымі да пэўнага моманту, да акна магчымасці, як Вадзім Пракоп'єў гаворыць.
Ну, вось тут наша розніца ў падыходах заключаецца ў тым нашага створанага кабінета, што мы нічога чакаць не хочам. Мы павінны працаваць дзеля таго, каб стварыць найбольшае напружанне ў адносінах да нелегітымнай улады, да тыраніі, якая сёння ў Беларусі, на жаль, яшчэ функцыянуе, і менавіта стымуляванне ціску будзе з'яўляцца адным з прыярытэтаў прадстаўніка па пытаннях транзыту ўлады, бо, як сказаў, у функцыянале галоўным гэта нават будзе пытанне максімальнага маштабіравання, татальнага, калі хочаце, ціску з усіх бакоў на гэты рэжым дзеля таго, каб стымуляваць зрухі ў сістэме, стымуляваць зрухі ўнутры Беларусі. А вось тыя структуры, якія створаны ў рамках кабінета, ну, напрыклад, прадстаўнік кабінета па пытаннях нацыянальнай бяспекі і абароны, прадстаўнік кабінета па пытаннях правапарадку, ну, фактычна, міністр абароны ці міністр унутраных справ, яны менавіта павінны падрыхтавацца да гатоўнасці ў выключны важны момант, важную сітуацыю дзеля таго, каб быць гатовымі дзейнічаць унутры Беларусі. Але гэта не азначае, што, напрыклад, як мы бачым эфектыўную дзейнасць ініцыятывы Байпол, якая з'яўляецца фактычна структурай, падтрымліваючай прадстаўніка па пытаннях правапарадку, што яны не займаюцца ціскам. Яны таксама займаюцца ціскам кожнага дня. І апошнія дні мы бачым, колькі з'явілася важных публікацый, інфармацыі ад ініцыятывы Байпол. Так што ўсё гэта аб'яднанае дзеля таго, каб маштабіраваць гэты ціск і быць гатовымі ў той сітуацыі, калі яна здарыцца, можа нават стымуляваць, падрыхтоўваць гэту сітуацыю. Бо пазней, каб мы не разводзілі рукамі і казалі, а мы ж не былі гатовы, а мы ж не паспелі, а мы ж ну, не чакалі. Мусь мы павінны быць падрыхтаваны да гэтай сітуацыі.
Ну, ключавы асобы ў пераходным кабінеце, два дыпламаты, хаця вы не толькі дыпламат, вы дзяржаўны службовец, былы міністр, і два сілавікі. Все ў свой час працавалі ў сістэме. І крытыкі кажуць, ну, вось, напрыклад, былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў у Фейсбуку напісаў, што все чатыры, все чацвёра працавалі на рэжым і не былі за кратамі, прынамсі 10 гадоў працавалі на рэжым. Як вам падаецца, наколькі менавіта цяперашняй сітуацыі адпавядае вось такі выбар ключавых фігур гэтага аб'яднанага пераходнага кабінету? І як бы вы на закіды крытыкаў адказалі?
Ну, крытыка заўсёды мае месца быць, яна можа быць прынята, не прынята, справедлівая альбо несправедлівая. Ну, мы, канешне, можам увесці цэнз ці кваліфікацыйнае патрабаванне да членаў кабінета, што абавязкова трэба было быць у турме. З іншага боку, мы ведаем, што ёсць яшчэ вакансіі, ёсць тры вакансіі. Я не скажу, што мы будзем уводзіць такое кваліфікацыйнае патрабаванне, каб чалавек абавязкова прайшоў праз арышт ці турму ў Беларусі. Ну, наколькі я ведаю, Валер Кавалеўскі быў затрыманы, дарэчы, калі падтрымліваў і Саннікава падчас яго прэзідэнцкай кампаніі. Ну, ці з'яўляецца вытлумачэннем для Саннікава тое, што я маю 8 крымінальных справ, дзве з якіх пагражаюць смяротным пакаранням, ці з'яўляецца яго вытлумачэннем, што мая сям'я знаходзіцца пад рэпрэсію, мая дачка мае крымінальную справу, мой двоюродны брат з'яўляецца палітычным зняволеным. Я разумею, што для Андрэя Саннікава гэта недастаткова. Але пытанне ў іншым, мне падаецца. Я з павагай стаўлюся да кожнага палітычнага дзеяча Беларусі, тым больш тых, хто свой лёс, сваё жыццё паклаў на гэтую барацьбу, бо я фактычна раблю сёння тое самае, што рабілі, і яны працягваюць рабіць кожнага дня. Важна, каб мы сёння ўсю гэтую энергію крытыкі накіроўвалі на галоўнае, на барацьбу з рэжымам. Бо мне здаецца апошнім часам, што з'явілася шмат актараў, якія столькі энергіі, столькі сілаў, столькі эмоцый, столькі словаў кідаюць на тое і накіроўваюць столькі на тое, каб раскрытыкаваць, прабачце, раздзірбаніць іншых партнёраў, бо мы партнёры, усе партнёры па дэмакратычных руху, дэмакратычнай Беларусі, то я прапаноўваю ўсю гэтую энергію накіраваць на Лукашэнку, на яго сістэму, на яго апарат. Ну, уявляеце, якая б эмоцыя, сіла была. Не гатовы, мы адкрыты для ўсіх, і мы мы казалі гэта не аднойчы, не гатовы ўваходзіць у кабінет, у кааліцыю, не абавязкова ўваходзіць у кабінет. Можна ўвайсці ў кааліцыю, праз кааліцыю ўплываць на дзейнасць кабінета. Так, калі ласка, давайце рухацца паралельна, рухацца і рабіць, і гэту энергію накіроўваць на першапрычыну, бо тыя, хто ўзяў на сябе адказнасць, і калі вось кажуць раздача партфеля, я таксама хацеў бы яшчэ раз падкрэсліць. Ну, пра якія партфелі ідзе размова? Прабачце, пра новыя крымінальныя справы, якія ўзбудзіць рэжым супраць чальцоў кабінета. І аб гэтым сказаў учора і старшыня следчага камітэта, пра завочныя прысуды, і тое, што Байпол учора быў прызнаны тэрарыстычнай групоўкай. Гэта ўсё рэакцыя рэжыма на менавіта на тое, што ствараецца кабінет. І гэты кабінет гэта дадатковая адказнасць. Мы ж разумеем, што пройдзе час і людзі будуць пытацца, а што вы зрабілі? А ці слушна вы зрабілі? І гэтак далей. Так што тут лічыць, што хтосьці атрымлівае плюшкі ці плюсы з гэтага, ну гэта абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Калі мы будзем у Беларусі, ну вось тады ўжо іншая палітычная барацьба. І тады ўжо можна казаць, што хтосьці вядзе барацьбу за партфелі. Хаця кожны будзе тлумачыць, што не, канешна. Но это ўжо іншая сітуацыя. Сёння мы павінны быць аб'яднаны ў адным, каб знесці гэты рэжым з Беларусі.
Дарэчы, ці нешта змянілася ў вашых захадах бяспекі, ці сталі яны больш жорсткімі, ну, пасля таго, як вы ўвайшлі ў гэты кабінет?
Ну, не, спецыяльна нічога не змянілася, хаця мы, канешна, абмяркоўваем пратаколы бяспекі дадатковыя і ў рамках кабінета. Гэта з'яўляецца адным з галоўных элементаў нашай дзейнасці, бо забеспячэнне менавіта канфіцыйнасці, не, скажам так, забеспячэнне бяспекі для той інфармацыі, якая не патрэбна, каб трапіла ў рукі, як сказаць, рэжыму, гэта з'яўляецца нашым прыярытэтам. І гэта дзейнасць будзе кантралявацца. Нават у рамках народнага антыкрызіснага праўлення мы таксама гэта абмяркоўвалі. І вось ёсць інфармацыя, што было некалькі спробаў атакаў на нашы сеткі ў інтэрнэце. Так што, ну, мы гэта ведаем гэтай пагрозы і вядзем супраць гэтага адпаведную дзейнасць.
Ну, то гэтыя дні журналісты «Свабоды» бяруць інтэрв'ю ва ўсіх чальцоў кабінету. Я гаварыла з Валерам Кавалеўскім, ужо прадстаўніком кабінету ў міжнародных справах. Хацела некалькі пытанняў вам задаць такіх жа самых, як і яму. Што вы думаеце пра магчымасць, ну, хаця б якога аб'яднання намагання ў Зяноном Пазняком? Пра гэта казаў Валер Сахашчык у сваёй прамове.
Абсалютна адкрыты. І цікава, я можа такую таямніцу прыадкрыю падчас тых канфіцыйных размоў, якія адбываліся ў Вільні апошнія дні перад прыняццем рашэння канчатковага. Прозвішча Зінона Станіславовича Пазняка некалькі разоў узгадвалася і узгадвалася ў кантэксце таго, што абсалютная большасць членаў кабінета, яны менавіта зыходзяць з прынцыпаў і падыходаў, які публічна прадстаўляе Зінон Пазняк. Так што ў нас пункту гледжання ідэалагічнага разыходжанню няма. І я лічу, што гэта з'яўляецца базай дзеля таго, каб прыслухоўвацца адзін да аднаго і выкарыстоўваць тыя слушныя падыходы, думкі, прапановы, у тым ліку стратэгічнага характара, які можа прадстаўляць і Зінон Станіславович Пазняк для кабінета. І ўзаемна, гэта вельмі важна. Дасведчаны палітык, чалавек, які вельмі перажывае, якому вельмі баліць за Беларусь. Да, розныя тут інфармацыйныя сітуацыі складваліся, але я такі абсалютна спакойны да гэтага чалавека. Я не абражаюся, ні, у мяне да гэтага няма нейкіх засцярогаў папярэдніх, таму я абсалютна адкрыты да камунікацыі. Вы ведаеце, што якраз такі ідэя члена кабінета, які будзе выконваць функцію нацыянальнага адраджэння, яна якраз такі была ў шмат чым звязана ў рамках той дыскусіі, калі узгадваўся і Зінон Станіславович Пазняк. Мы успомнілі назву Беларускага народнага фронта адраджэння, і што гэта тое пытанне, якое ставіў перад сабой Пазняк і Беларускі народны фронт у той час, і якое, на жаль, актуальна да сённяшняга дня.
Вы кажаце, я не абражаюся, магчыма, слова «я не абражаю» – это такі этычны кодэкс всіх людзей, якія працуюць у дэмакратычных сілах. Абмяркоўваеце вы гэта?
Етичний кодекс би вже прийнятий під час конференції. До речі, не узгадувалося у СМІ, що під час конференції апроча етичного кодексу було прийнято і заява по Україні, підтримці України у війні, яку розв'язала Росія, супроть України, українського народу при підтримці режиму Лукашенка. І це можна ознайомитися на сайті конференції. Було прийнято так само по нашій ініціативі НАУ, але підтримано усіми чальцями організаційного комітету і заява по антипольській політиці, яка проводиться сьогодні уладами, режимом Білорусі супроть польської меншості, знищення польських могілків, пропаганда антипольська. Ось, до речі, перед ефіром ми прочитали так само інформацію, я думаю, ви так само, об тим, що закривається і літовська школа. Так що ми, звісно, підтримуємо і літовців у цьому контексті. І тим більш для нас важлива ця боротьба, і вона нас об'єднує громадян Білорусі у факті фактично усіх національностей за то, як змінився цей політичний лад, жудасний політичний лад у Білорусі.
Господар Павло, що б ви відказали на попроки, а не гучать у тим, що серед ключових фігур у кабінеті Білорусі, у об'єднаному переходному кабінеті Білорусі нема жанчин?
Ну, у нас керівник кабінету жанчина. Це перший відказ. Що тичиться ще три вакансії, вони значаться. Ну, ми не хочемо, каб кабінет мав велику кількість членів. Він, звісно, може розвиватися, але це не повинно бути великою бюрократичною структурою. Але три вакансії, які залишаються, це по питаннях соціально-гуманітарних, це національного одродження, економіки і фінансів. І я сподіваюся, я не можу, може, здрадити, але зараз йдуть розмови, що і серед цих вакансій, на цій вакансії з'являться кандидати жанчыны. І гэта вельмі важна. Тут нема ніякого спеціального падыходу, щоб каб перашкодзіць, не допустіць, не когось поставіць вышэй. Абсолютно. Такого нема.
Ну, і ви, Валер Ковалевський, свободно говорите по-білоруску. Мой колега Дмитрий Гурневич годину тому погодарив з Александром Азаровым. Тут вельми добре йому по-білоруску отказываю. Сказав, що прийняв рішення говорити, давати інтерв'ю тільки по-білоруску. От у мене таке питання. Ці буде володання і користання білоруської мови потребуванням для шальцов переходного кабінету, ну і всієї команди об'єднаних демократичних сил?
Так, это будет потребованием. Единое, конечно, мы навод усе обмерковывали кандидаты и часто пытались, эти володает человек белорусской мовы. Зразумело, ну, ситуация у нас такая склалась у нашей краине. Володание, напевно, так, я это подтримливаю. Корыстание максимально, это так, я это так само подтримливаю. Я думаю, что меня ведают, как былого министра культуры, який один у кабинете в аураде Лукашенки тады корыстался заусёды публично и под час нарадов і у міністерстві, і у житті білоруською мовою, так що мені тут переконувати не треба. Що тичиться, звісно, коли може скластися ситуація, що хтось із членів кабінету не буде свободно володати білоруською мовою, але ну, поглядим, коли він буде відповідати професійним потребуванням, ну, я думаю, що тут будемо шукати нейкого компромісу. Але пріоритетність і справоводство на білоруській мові, це з'являється безумовно потрібним для нового кабінету.
Білоруський шлях до переменів, до демократії покручасти, як виглядає, не хутки, хоча ви кажете, що ви чекати не будете. Я вам задам питання, я його вже задавала в ранніших інтерв'ю, ну, таке для кожного білоруса. Саме важливе, коли це все скінчиться?
Ведаете, я поравновую за это, может, с двумя такими прикладами. Этот человек может сидеть на березе, глядеть, как вода тече по раце. Ну, тече, может, колись изменится. Не наша вода меняется у Решицы, правда? А можно все ж таки сесть в лодку и грасти. Я лічу, що треба грасти і треба робити усе, каб поканати, переконати і здолити. Можна порівняти цю ситуацію ледокола, який йде праз льди і в океані. І він медленно йде, повольно так, але моцно, могутно, переломвує гэтый лед, айсберги по дорозі, але він усе ж таки йде. І я хотів би сказати, що ніхто сьогодні з нас не готовий сказати «калі». Коли наступить гэтая раніца і сонька зазяє над нашай роднай Беларусі, але тое, што мы вось працуем, тое, што мы не здаемся, тое, што мы акумулюем ресурсы і тое, што готовы працаваць і аддаваць усю энергію дзеля гэтага. Я думаю, што і як большасць беларусаў, гэта нас набліжае да мэты, не аддаляе. Гэта толькі нас набліжае да мэты. Мы ўсе разам. Большасць беларусаў за тое, каб наблізіцца да гэтай мэты. Наш большасць, ці можна большасць перамагчы? Ці можам мы не перамагчы, калі нас большасць? Не, не можам, мы пераможам.
Дякую вялікі за адказы. Будзем сачыць за працай кабінету. Дякую вялікі, спадар Павел.
Дякую вам.
Гэта быў Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Вы на канале «Свабода прэміум». З вамі была Ганна Соусь. Калі ласка, стаўце лайкі. Пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэо, тады яго змога жа паглядзець як мага больш людзей.
Падкасты «Радыё Свабода».
Прывітанне. З вамі канал «Свабода прэміум». Я Юрый Дракахруст. А таксама наш сённяшні госць, медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Паўлюк, прывітанне.
Вітаю вас.
Я прапаную пагаварыць пра, так бы мовіць, медыйнае рэха канферэнцыі «Новая Беларусь», пра ту карцінку ў медыях, якая адлюстравала дыскусіі на гэтым форуме і рашэнні гэтага форуму. Давайце пачнем з праўладнага сегменту, са СМІ, з тэлеграм-каналаў, з месенджараў. Што яны пішуць? Па-першае, ці пішуць яны пра гэта, ці гавораць яны пра гэта, пра гэтую канферэнцыю, пра яе рашэнні, і калі так, то што менавіта, якое як бы пасланне, меседж?
Ну, я фактично не зауважу публікацію у правладных телеграм-каналах ці там больш медыя. Так супало, што людзі, якія працуюць на гэтыя каналы, якраз сядзелі ў Мінску на форуме патрыятычных сіл. Ну і, можа быць, гэта крышачку замінала ім пісаць пра гэту падзею. З другога боку, ну, можа быць, было прынята рашэнне не раздуваць гэту гісторыю зараз, а можа быць, адрагаваць на яе па выніках тыдня. Таму такого вялікага ўсплеска публікацыі я не заўважыў.
Ну, ведаеце, я тут ад сябе дадам, я ўсё-такі сёе-тое заўважыў, прынамсі, нейкая такая установачная публікацыя тэлеграм-канала «Белвестнік», з як бы загалоўкам, з пасланнем, што апазіцыя робіць стаўку на сілавы варыянт змены ўлады ў Беларусі. Яны звярнулі ўвагу на выступы Латушкі, Азарова, Сахашчыка, якія як бы казалі пра тое, што ну вот мірны спосаб ужо магчыма не мае эфекту, і, маўляў, вот твар апазіцыі, вот яна паказала нарэшце свой твар, вот, маўляў, так бы мовіць, у 20-м годзе яна там прыдурівалася, там шарпам прыкрывалася, а зараз вот яны робяць стаўку на фактычна ўзброенае паўстанне, на зрынанне сілай існай улады. Цікавы, дарэчы, такі адбыўся дыялёг, я б сказаў, паміж Зяноном Пазняком і Азарёнкам. Зянон Пазняк вельмі крытычна ацаніў гэтае мерапрыемства, канферэнцыю, і сказаў, што гэту групоўку трэба ліквідаваць. І цікава, Азарёнак перапосціў гэтае паведамленне Пазняка са сваім загалоўкам адным словам – ліквідаваць. І цікава яшчэ вот в этом установачным матэрыяле «Белвестніку», там прямая пагроза на адрас Валера Сахашчыка, што, маўляў, вы там у IT-технологіях, можа, і разбіраеце, но можа прылецець жалезны молот, который вам пакажа, што ёсць… Што ёсць што. Павлюк, вот як бы вы прааналізавалі, ну, я кажу, можа быць, вы маеце рацыю, больш такая шырокая рэакцыя будзе пазней, але вот гэтыя нават элементы, пра якія я пералічыў, што яны азначаюць з медыйнага пункту гледжання, як бы, якой яны будуць працяг мець на ваш погляд?
Ну, па-першае, гэта будзе пацвярджэнне таго, што казалі ўлады раней, што нібыта в Беларусі рыхтавалася военный переворот, и вот нареште это подтверждено словами самих представников того кола, на кое ускладалась вина за подрыхтовку такого переворота. Бо не секрет, что так казали в 20-м годе, в 21-м годе, ну и вот зараз заявился аргумент. Иншее пытание, что хутчэй за ўсё гэта будзе недастаткова, і хутчэй за ўсё будуць яшчэ аргументы пра тое, што апазіцыя раскалолася і іншыя рэчы, бо ну, гэта традыцыйны набор, які трэба для дыскрэдытацыі апанента, ну просто па падручніках ваеннай прапаганды, дзе ёсць неабходнасць кансалідаваць свой бок, пераканаць у тым, што мы на правільным баку, а апанентаў трэба абавязкова зрабіць не дзеяздольнымі, не здатнымі супрацьстаяць і даказаць, што яны раскалоліся. Ну, я думаю, што нешта падобнае будзе рабіцца.
Ну і тут яшчэ вот этот элемент, пра які я сказаў, як бы таксама яны знялі маскі. Вот, маўляў, два гады, так бы мовіць, былі пад маскай, што ўсё, мірны пратэст, а, маўляў, вот, вот яны паказалі свае, значыць, іклы. Вот. Ну, а цяпер давайце пагаворым пра іншы бок, пра незалежнае грамадства, пра пратэстную частку Беларусі. Вось калега Карбалевіч напісаў, што вынікі канферэнцыі ў пэўным сэнсе былі адказам на запыт грамадства. Ну, і вот як грамадства адказала на адказ на свой запыт. Што людзі пісалі, што СМІ напісалі наконт вот канферэнцыі? Як бы вы маглі подвести, ну, хай вельмі папярэднія, але это самыя былі гарачыя рэакцыі?
Ну, па-першае, была вялікая ўвага да канферэнцыі. Яе глядзелі відавочна па трансляцыі шмат хто і уключаўся са сваімі пытаннямі ці са сваімі нават праклёнамі у працу канферэнцыі, бо там была магчымасць задаваць пытанні ў прямым эфіры на сцэне за спінамі удзельнікаў з'яўляліся гэтыя пытанні. Другі момант, усе больш-менш заўважныя незалежныя медыя пісалі пра гэту канферэнцыю, і некаторыя з іх рабілі таксама прамыя трансляцыі. І там было, я бы заўважыў некалькі такіх момантаў. Па-першае, было вялікае чаканне, што гэта канферэнцыя будзе этапнай. Былі звароты да ўсіх бакоў, якія прадстаўляюць апазіцыйныя колы там, ці іміграцыйныя колы, якія прысутнічалі ў Вільні, і іх рэакцыя на тое, што адбываецца. Ну і, адпаведна, ад кожнага медыйнай персоны, якія з'яўляліся ў коле канферэнцыі, адразу ж узнікалі пытанні, ці ёсць у вас што запярэчыць, крытычныя выказванні, і на гэта была звернута вялікая ўвага. І я бы сказаў, што ёсць невялічкі такі разрыў, які, напэўна, будзе потым зняты пры напісанні аналітычных матэрыялаў па выніках канферэнцыі. Апісанне дэталяў і апісанне супярэчнасцяў не вельмі стварыла, у сваю, на маю думку, такую белы шум, на якім было не вельмі бачна, што, уласна кажучы, істотнае адбываецца, што адбываецца інстытуцыялізацыя арганізацыі на чале са Светланай Ціхановскай і якім чынам гэта робіцца. Гэта все прысутнічала адначасова, і ў гэтай узвесі, інфармацыйнай узвесі, даволі складана было арыентавацца, я думаю, ну, чалавеку, які раз-пораз чытае пра палітыку, але не сочыць за ёй вельмі пільна.
Павлюк, а вот вы ўжо сказалі пра аналітыкаў, ну, сапраўды, ёсць шырокае кола, як бы, карыстальнікаў інтэрнэтам, карыстальнікаў сацыяльнымі сеткамі, без телеграм-каналаў, але, ну, ёсць пэўныя, як бы, топы, ёсць, як іх называюць, ломы, ці, кажучы мовай Пелевіна, начальнікі дыскурсу. Ну, вот я звярнуў увагу на тэксты некаторых, якія былі некаторыя напісаны да нават канферэнцыі, некаторыя падчас. Я маю на ўвазе Андрей Дэнько, Александр Класкоўскі, Артём Шрайбман. Ну, яны так, я бы сказаў, стрыманы аптымізм. Ну, як бы паслання такое, што ну, нічога кепскага в этих рашэннях, в этих, як бы, высновах, выніках нема. Але як бы і вялікага шчасця таксама ад гэтага чакаць не варта. Можа, я памыляюся, можа быць, я не ўсіх, як бы, не самых галоўных, не самых крутых. Ну вот калі казаць пра тых людзей, да якіх сапраўды прыслухоўваюцца, якое іх пасланне, калі ў іх было супольнае некае пасланне. Магчыма, і яны па-рознаму ацанілі гэтае мерапрыемства і яго вынікі.
Ну, вы назвалі трох палітычных каментатараў, а выказванне было вельмі шмат, і выказванні былі ў тым ліку не ад тых, хто аналізуе палітыку, а тых, хто ўдзельнічае ў палітыцы. І я бы вызначыў, напрыклад, выказванне Пракоп'єва. Вельмі іскрамётным была прысутнасць Вероніки Цыпкала. Было даволі шмат выказванняў, якія рабілі людзі, якія, ну, хутчэй, да якіх таксама прыслухоўваюцца, яны інфлюэнсеры, калі браць мову сацыяльных сетак, але, ну, гэта не абавязкова людзі, якія аналізуюць гэта. І таму эксперты сапраўды выказалі стрыманыя ацэнкі, а вось людзі выказалі як станоўчыя, так і адмоўныя ацэнкі, і часам даволі такія актыўныя. Я бы сказаў, што тут было для людзей, якія ведалі за кулісу, так бы мовіць, што рыхтуецца, было зразумела, што адбудзецца, і асабліва не было вялікай інтрыгі. Але было інтрыга ў тым, як сапраўды гэта будзе разгорнута, і як сутыкнуцца ці не сутыкнуцца тыя бакі, якія спрачаюцца паміж сабой. І вось гэта, ну, прыцягвала ўвагу. А пры гэтым фармат канферэнцыі даў магчымасць выказвацца розным людзям, экспертам, не экспертам, а разам з тым само па сабе рашэнне прымалася ўсё ж такі не ў межах канферэнцыі, а Святлана Ціхановская прымала самастойна. І таму, у прынцыпе, вось гэтыя паралельныя працэсы, якія былі ўкладзеныя у адно, так мовіць, месца, у адно месца і час, яны, ну, мне падаецца, што ўсё ж такі яшчэ не да канца ацэненыя, бо змена канфігурацыі ў офісе Святланы Ціхановскай, змена структуры, вось гэтага, гэта не зусім эміграцыйны ўрад, это нешта іншае, вось змена інстытуцыялізацыі людзей вакол Святланы Ціхановскай, гэта даволі важная рэч, ну, пытанне, як гэта будзе рэалізавана, канешне. І важна тое, што тут было ўключаны у тым ліку сілавы фактар за кошт Сахашчыка, і таксама ўключэнне за кошт яго ж нейкая апеляцыя да аўтарытэта Зенона Пазняка, гэта стварае дадатковыя інтрыгі, як можа развівацца гэты працэс. Таму я думаю, што нас яшчэ чакаюць, ну, пэўныя медіа-эфекты. Я не кажу, што гэта будзе сапраўдная палітыка. Мне падаецца, палітыка сапраўдная можа рабіцца толькі ў Беларусі. Але, ну, змена і нейкая барацьба ўнутры гэтага кола, ну, будзе прысутнічаць, і яна можа быць вельмі цікавай.
Павел, ну, мы все в эти дни пригадываем 2020 год. Я вот хочу пригадать тогочасный, как бы, информационный контекст. Не у жнивни, не 9 жнивня, а раней. Напередодні выборов, напередодні вылучения были такие довольно кислые ставления, ну что эти выборы, кольки этих выборов было, довольно гучно гучали голосы, что лепш бойкотовать эта справа, ну вот провалились эти праймерис, и тут вылучается Цыпкала, вылучается Бабарыка, вылучается Тихановский, з'являється Тихановская, и вот это и все, вот это, как бы, такая, ну, певную розпач, стома, это все, как водой змыло. Вот возник некий мейнстрим, який и в СМИ возник, и в социальных сетках, який вот перебив это. Просто вот было створено новый информационный медийный контекст. Теперь, вот в эти первые дни после конференции, что-то подобное, как бы, возникло, не?
Коли брать, так скажем, иммиграционные справы, то это цалком магчыма, бо увага до того, что отбывалось на конференции, была вельми великая. И аудитория, хоть мы про это прочитала, ну, и выказала свое уражение. Але я не магу сказаць, што гэта можна параўнаць з прыходам, ну, такіх вось новых фігур у апазіцыю ці ў палітычную барацьбу ў Беларусі, як гэта было ў 20-м годзе, бо зараз з новых тут хутчэй толькі адзін Валер Сахашчык, ну, і той ён адносна новы, ён новы ў гэтым асяродку толькі. І тут хутчэй можна казаць, што, ну, нарэшце устаканілася справа, стала зразумела, якім чынам, ну, Латушка будзе з Ціхановскай супрацоўнічаць, якім чынам будзе заховывацца справа супрацьстаяння Александра Лукашэнка з-за межаў Беларусі. І паколькі Ціхановская і так была і фаварытам медыя, і у прынцыпе ўспрымалася як адзін з галоўных сімвалаў і лідараў супрацьстаяння Александра Лукашэнку, то перфарматаванне як такавога яшчэ не было. І іншае пытанне, што сапраўды 2 гады прайшлі, і сітуацыя патрабуе нейкага паразумення, што рабіць далей і гэтак далей. І вось гэтыя рэчы на канферэнцыі яны гучалі, але яны гучалі як абмеркаванне на канферэнцыі. Якія рашэнні будуць прынятыя на падставе гэтага? Нам была агучана пра змену каранацыйнай рады, што яна будзе ператварацца ў падстаўнічы орган, а вот гэты пераходны кабінет это будзе нешта кшталту ўрада, але все гэта разам, а што яны канкрэтна будуць рабіць, як это будзе працаваць? Все гэта пакуль што яшчэ застаецца задушкамі, і мы будзем чакаць, як яны паспрабуюць гэта рэалізаваць. Разам з тым, та увага, якая была да канферэнцыі, паказвае, што для людзей была важна адказ, што чакаць у будучыні. І вось гэты адказ часткова, напэўна, дадзены.
Павел, вы уже прыгадалі выступ Вероніки Цапкалы. Это сапраўды была адна з самых яскравых падзеяў канферэнцыі. Як бы мы не ацэньвалі, як бы хто яе не ацэньваў. Але это было цікава, это было важна, на это многія звярнулі ўвагу. І мне здаецца, што цікавы быў яе пасыл. Ён палягаў тым, што яна абвінаваціла незалежныя СМІ ў тэндэнцыйнасці, у замоўчванні многіх персанажаў, важных персанажаў, прынамсі яе самой, яе мужа Валера Цапкалы. Многія пасмяяліся над яе прапановай: давайте мы створым некую камісію, якая будзе вызначаць ступень незалежнасці СМІ. Але тым не менш, праблема, якую яна ўзняла, яна цікавая, нават з такой такога даследчыцкага пункту гледжання, я бы сказаў. Сапраўды, скажам, пра форумы, якія былі скліканы Валерам Цапкалам, і спачатку ў Варшаве, потым у Берліне, СМІ і сацыяльныя сеткі значна менш ім удзялялі ўвагі, чым канферэнцыі «Новая Беларусь». І ўвогуле, я не рабіў спецыяльна контент-аналіз, але відавочна, што, скажам, тыя ж СМІ пішуць, напрыклад, больш пра Латушку, чым пра Цыпкалаў. Больш пра Ціхановскую, чым пра Латушку. Чаму? Намёк самой Цыпкалы быў, што, маўляў, карупцыя, што Франя Квячорка, так бы мовіць, купляе СМІ. Это яе тлумачэнне. А якое ваше тлумачэнне?
Глядзіце, па-першае, сам пасыл пра тое, што СМІ мусіць пісаць пра ўсіх роўна, ён не абгрунтаваны. Бо СМІ мае важную функцыю вызначаць парадак дня і вызначаць, якія падзеі важныя, якія не важныя. І кожная СМІ мае сваю рэдакцыйную палітыку і само вызначае. Калі паглядзець, напрыклад, BBC, якое для брытанскай выспы працуе, там будуць першыя навіны, звязаныя з экалогіяй, амаль заўсёды. Там раскажуць пра дельфінаў, пра кітоў і гэтак далей, а потым раскажуць пра нешта, што адбываецца у парламенце. А калі браць павестку дня, допустим, нейкіх нямецкіх СМІ ці польскіх СМІ, то парадак дня будзе зусім іншы. І ў кожнага медыя свой парадак дня, і гэта закладзена і традыцыі, і тым, якія чытачы і якая аўдыторыя арыентуецца на гэта медыя. І тут працэс больш складаны, чым проста медыя мусіць даць слова кожнаму, хто да іх звярнуўся. У некай ступені такі абавязак ёсць у медыі, якія фінансуюцца дзяржавай. Я разумею, што для чалавека, які не зусім у тэме, здаецца, што ёсць дзяржаўныя медыя ва ўсім свеце, насамрэч это не так. Ёсць медыя грамадскія, ёсць медыя дзяржаўныя, і гэта розныя рэчы. І грамадскія медыі якраз не працуюць пад дыктоўку дзяржавы, яны маюць тое або іншае фінансаванне. І калі браць, напрыклад, Вероніка Цыпкала спасылалася на нямецкую сістэму, там грамадска-палітычныя медыя маюць грошы з абонементу, які плацяць хатнія гаспадаркі. То бок это нават не падатак і это нават не размяркоўваецца дзяржавай. Все гэта выглядае крышачку больш складана, і закладзеная сістэма такая, каб дзяржава не магла ўмешвацца, каб ўжо сказаць, пра каго трэба пісаць добра, пра каго трэба пісаць кепска. І нейкім падобным чынам сітуацыя выглядае ў шмат якіх краінах. Канешне, нема сістэмы, якая была бы ідэальнай, і бываюць спрэчныя моманты, бываюць нават у дэмакратычных краінах спробы тых або іншых палітычных лідараў ці партый націснуць на медыя і дабіцца свайго выніка, але ўсё разам гэта ўсё ж такі не выглядае так проста, што пра ўсіх трэба пісаць роўна. Медыя ствараюць іерархію, што важна, што не важна, якая падзея важная, хто мае большую вагу з палітычных актараў і ў адпаведнасці з гэтым звяртаюць на іх увагу. Толькі падчас, допустим, выбарчай кампаніі могуць прымацца нейкія іншыя нормы, калі трэба пра ўсіх пісаць прыкладна аднолькава. Но это нормы, якія тычацца тых медыя, якія ўключаны ў асвятленне выбарчай кампаніі і медыя, хутчэй за ўсё, якія маюць бюджэтнае фінансаванне. Гэта выключэнне з правілаў. Як правіла, медыя ўсё ж такі самі вызначаюць, што для іх важна. І калі падыходзіць з пункту гледжання давайте зробім, каб усім было пораўну і каб усе справедліва было раздзелена, то гэта не рэалізуецца нават у грамадска-палітычных медыя, якія ўсё ж такі па статуту маюць неабходнасць улічваць розныя бакі грамадства і быць адкрытымі у тым ліку да меншасці, якая не абавязкова прадстаўлена нават у парламенце. Калі браць камерцыйныя незалежныя медыя, то яны такія абавязкі бяруць на сябе добраахвотна і зусім не абавязкова па-сапраўднаму яны будуць справедліва ацэньваць крок кожнага. Это адзін бок. Другі бок тое, што ёсць канспірологічная тэорыя, што ёсць нейкі цэнтр, з якога кіруюць усімі беларускімі незалежнымі медыямі, ну гэта складана патлумачыць людзям, якія вераць у такую тэорыю, што гэта не так, ну просто таму, што канспірологічныя тэорыі дзесяцігоддзямі ці стагоддзямі маюць сваіх прыхільнікаў і ніякія аргументы звычайна не пераконваюць іх у тым, што нешта ўстроена нейкім іншым чынам. Для таго, каб разабрацца, як эта сістэма працуе, трэба доўга клупацца ў тэме і глядзець, ці ёсць сувязь паміж грашыма, якія атрымліваюць гэтыя медыя, і тым, што яны асвятляюць. Такого роду даследаванні былі бы цікавымі. Я пакуль не бачыў такіх ні на беларускай глебе, ні ў тым ліку, насамрэч, я не бачыў такога і на міжнародным узроўні. Бо само па сабе такое даследаванне, ну, правесці, напэўна, з акадэмічнага пункту гледжання складана, бо і доступ да чуллівай інфармацыі, і ну, поўнае адкрыццё сістэмы для ацэнкі было бы зрабіць складана. А вот частотнае упамінанне тых або іншых палітыкаў, яно робіцца ў фактычна ва ўсіх краінах, і можна заўважыць, і мы, вот я, напрыклад, працую в праекце Media IQ, мы перыядычна ацэньваем, як часта узгадваецца тыя або іншыя персоны ў медыях, і гэта нармальна. Мы такім чынам вызначаем іерархію цікаўнасці и медиа, и громадство.
Павел, а вот у меня питание до вашего тлумачения на конт критериев. Як медиа формуют порядок дня? Як яны вызначают, что важно, что не важно? Вот эту иерархию. Тут варто сказать про особливости теперешней белорусской ситуации. Бо, умовно кажучи, у Польши, ну, зрозумело, что СМИ, коли будут писать про политику, будут писать найперш про право и справедливость и про громадянскую платформу. Про две основные партии, которые представлены в парламенте. Там існуе куча іншых партыяў, але пра іншыя партыі будуць пісаць, як мінімум, менш, калі ўвогуле будуць што-небудзь пісаць, ну, таму што вот ёсць вынік выбараў і як бы рассадка ў сейме, ў сенаце. В Беларусі апошнія выбары былі даўно, 2 гады таму. Вынікі, ну, всім вядомыя, і таму як бы чаму, напрыклад, там Ціхановская больш важная, чым Цыпкала, як это визначають СМІ. Чому, наприклад, не глядячи на все, не глядячи на те, що, скажем, Зінон Пазняк в 94-му році удільничав опошній раз в президентських виборах, но тим не менш, йон ньюсмейкер, його цитують, його, скажем, якби звертають на його увагу. Вот як ви, то есть, чи можна сказати, що вот СМІ просто вот от балди, що називається. Вот ми вирішили так, що вот это важно, а это не важно. А нет, може бути, все ж таки, так сказати, тому, що вас зацікавили. Ну, от скаже некий адвокат д'ябла. Як ви визначаєте, коли ніякої об'єктивної глеби для того, щоб визначити, що Тихановська – це сила, а Цепкало – ні?
Ну, глядіть, я не голосував за Тихановського у 2020 році, але я признаю, що за її відавочно проголосувало вельми шмат людей. Гэта дае ёй пэўны мандат даверу, але разам з тым яшчэ важна, якія дзеянні былі зроблены ею і ці фармуе на тую або іншую палітыку. Што ад яе залежыць? Ці можа яна памяняць наше жыццё? Наколькі нас ёсць уплывовай фігурай? Калі фігура сустракаецца з іншымі уплывовымі фігурамі, яна таксама крышачку іх уплывовасці на сябе таксама атрымлівае. І мы вось бачым крыўду на тое, што Тихановская не ўсіх з сабой бярэ в паездкі і так далей. Все гэта разам ну, стварае пэўнае ўражанне пра тое, як можна ацаніць эту фігуру, наколькі яна ёсць уплывовай. Разам з тым вы маеце рацыю, бо ва ўсім свеце палітыкам лічыцца той, каго кудысьці абралі. Ён атрымаў, ён прадстаўляе чыісьці інтарэсы, яго абралі, і ён можа казаць, адкуль яго мандат. У Беларусі пасля таго, як і БНФ не трапіў у Верховны Савет 13-го склікання, і ўжо далей беларускія незалежныя медыя мусілі сутыкацца з тым, што вот ёсць апазіцыя, якая не прадстаўлена в парламенце, але апазіцыя, якая мае пэўны давер грамадства, бо мы бачылі, што ёсць уплывовыя фігуры, і якія не трапілі ў парламент, і да якіх прыходзяць людзі, і якія могуць праводзіць вялікія мітынгі, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок у нас з'явіліся дадатковыя, так скажам, ускосныя інфармацыі, як сацыялагічныя пытанні, так і вулічная дэмакратыя, якая паказвала, што за гэтымі людзьмі нешта стаіць. Далей, калі ў 20-м годзе мы бачылі вельмі масавыя пратэсты, мы маглі ўжо ацаніць і патэнцыял тых людзей, якія заклікалі выходзіць на пратэсты. І вот тут якраз мушу зазначыць, што Святлана Тихановская выказывала гонар за тых людзей, якія выйшлі на пратэсты, але не заклікала выходзіць на момант пачатку пратэстаў. І тады для медыі ўзнікала пытанне, каго аднесці ў арганізатары пратэста, і ў нас у тым ліку атрымалася гісторія, што быццам пратэстамі кіруе Степан Светлоў, нехта з Варшавы. І ну, пра тэлеграм-канал вельмі шмат гаварылі. І гэта было тое клішэ, як калісьці пра арабскую вясну, што быццам там твіттер-рэвалюцыя адбываецца. Вось у Беларусі быццам адбылася тэлеграм-рэвалюцыя. Я думаю, што гэта спрашчэнне, але тым не менш, калі ўзнік дэфіцыт людзей, якія быццам бы бралі на сябе адказнасць, то яно так спрацавала.
Добра.
А вось далей бачылі некалькі спробаў палітыкаў перацягнуць на сябе ўвагу медыяў, і некаторыя спробы былі паспяховыя. У дадзеным сітуацыі ў офісе Тихановскай некаторыя спробы былі менш паспяховымі, але гэта натуральны працэс.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Шаноўных гледачоў я папрашу пісаць вашы меркаванні, вашы водгукі, вашы магчымы пярэчанні ці згоду з тым, што выказаў Паўлюк. А таксама нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў сферы медыя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Ужо наводзілася разважаць пра складана скарочаныя словы пачваркі накшталт юрасобы, дзяржмяжа ці белмова. Гэтая мадэль прыйшла з расейскай, але і там яна наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіятурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? Ужываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадайма надпісы кірыліцай на крыжах ІНЦІ, Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна ІНРІ, гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць вну. Пачатнае «в» перад зычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «Універсітэт» ці «Высокая» або «Вышэйшая школа». Вымаўленне «БНР» сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш Беларуская Народная Рэспубліка, як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася народнай, бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фэйкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ, цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ.
Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, відаць, мае рацыю. Мала што так можа называцца. У Расіі так завецца Рэспубліка Башкортостан. Шукаючы ў сеці нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы «Уфа», «РБ», «Расійская Федерацыя». Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы яе шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мяне это не раздражняе вельмі моцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніяким законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то РУ, ці то УР. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела Беларусь.
Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законников написав полум'яний і справедливий вірш, який так і називається «РБ».
«Розкрадаються налом, безналом, скарби протку безлітосним чином, пуста домку гайня наміняла на РБ, нават назву айчини. Час свободи настойливо вєє, а тубильці ні ме, ні бе, ех, РБ ти моє, РБ».
Не називаємо так свою країну. Яна не годна того, каб її ім'я заганять у квадратно-гніздовий канцелярський формуляр. Так що хочемо скорочати, так і кажемо, і пишемо «Білорусь», причим на всіх мовах. З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня. У любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.